Trátase dun proxecto no que, gracias á biomasa, con as caldeiras alimentarán a auga quente e a calefacción de varios edificios públicos de Frixa, desde a propia piscina climatizada ata as instalacións deportivas anexas e os edificios municipais da zona. Creemos que con isto damos un impulso a unha nova xestión da enerxía, damos un impulso a unha enerxía máis baixa en emisións.